сырым саған сұрағым, естідің бе шырағым, атып кетті өткенде Трамптың құлағын.
Қой, құлағынан Трамп атқан екен де?
Оқ өтпеді Трамптан, Трампты кім атқан? Атқан емес негізі, тепкен жаман құлақтан.
Сот көп болды шілдеде, ер жақсысы түрмеде, полиция мен әртістер татырласып жүрмеге.
Сақшы деген солаға заң болмаса бола ма? Концерт көрер уақыт жоқ, шақыртыпты зонаға.
Қой, өздер шақырып алған ба не?
15 күндік фестиваль дейді ол.
Черчесіпке бұрқ етті, жүрегіміз зырқ етті, келесі ала доп емес, қазақ тілін бір депті.
Қалу үшін жұмыста жазылыпты курсқа, доп үйретем деп келіп, тіл үйренген дұрыс па?
Рамин деген бір байды түріп айтсақ ыңғайлы, теңге сынап қазақтың тілін керек қылмайды.
Ол әлі бар ма не?
Ой, Google-ға Мухаряпов десең шығып тұр.
Мухаряпов кәсіпті домалатып, тіліме түкірме күніңе шүкірде, есіңді жина шырағын.
Так, тағы не мәселе бар еді?
Ашындырған халықты, айтшы форте банкты, керексіз деп қазақ тіл тамырынан шауыпты.
Қайғырмаса тіл үшін ондай бизнес құрысын, кредитті кешірсе кешіререк мұнысын.
Жасап жүрген былықты айтшы би ай группты, қазақ тілін сорлатып екінші орын қылыпты. Елдің жұтқан аласын кәсіпкерлер қарасын, тілді керек қылмасаң керексіз боп қаласың.
Елдің тілін таппасаң қалай ақша табасың?